Uchinchi bob. Samaradorlik. Shoshilmaslik dangasalik degani emas. Kichkina bola qizib turgan pechkaga yaqin kelsa, es-hushi joyida odam sekin harakat qiladimi? Yo'q. Bolani himoya qilish uchun u tez harakat qiladi. Bunday holatda shoshilish juda yaxshi. Favqulodda vaziyatlar tez harakat qilishni talab etadi. Buni tasdiqlash uchun muqaddas kalomdan bir nechta parchalarni keltirishim mumkin. Xudo adolatli hukm chiqarib, Sadumni olovli yomg'ir bilan yo'q qilmoqchi bo'lganida, shaharni tezroq tark etishlari uchun Lut bo'lajak kuyovlarini shoshiltirgan. Yusuf ham qurg'oqchilik vaqtida akalarini shoshiltirib, uyga tez qaytishlarini va otasini olib Misrga ovqat bor joyga olib kelishlarini aytgan. Tez bo'linglar, otamning oldiga qaytib boringlar. Unga shunday deb aytinglar. Kechiktirmay yo'lga otlaning. Fir'avnning saroy ayonlaridan ba'zilari Musa Xudoning nomidan gapirayotganiga ishonib, o'z qullarini va chorvasini darrov pana joyga olib keldilar va ularni ofatdan saqlab qoldilar. Keyinroq Xudo butun Misr xalqini yo'q qilmasidan oldin Misrliklar Isroil xalqini tezroq yerlardan chiqib ketishga undadi. Xorunni Musoga qarshi ko'tarilgan isyondan, gunohdan saqlash uchun Muso Xorunga tezroq qurbongohdan olov olib, xalqning oldiga borishni buyurdi. Favqulodda vaziyatlarda shoshilish kerak. Bunday favqulodda vaziyatlar esa afsuski bo'lib turadi. Misol uchun jarohat olgan yoki mazasi qochgan kishini tezroq kasalxonaga olib borish lozim. Ortga surib bo'lmaydigan muammolar tezroq ko'rib chiqilishi va zudlik bilan hal qilinishi kerak. Muammo shundaki, har qanday qiyin vaziyatni, hatto har kuni bo'lib turadigan holatlarni ham favqulodda holat sifatida qabul qilib, shoshishga o'rganib qolyapmiz. Bizning tanamiz muntazam ravishda bosim ostida bo'lish uchun yaratilmagan. Stress esa ruhiyatimiz uchun foydali emas. Biroq vaqtni bekorchilik bilan o'tkazish ham aqlli qaror emas. Shoshilmaslik sustkashlik bo'lgan vaqt. Men vaqtni behuda sovurishni nazarda tutyapman. Xudo bizni da'vat qilgan me'yorli hayot suratidan tashqari yana boshqa turdagi shoshilmaslik mavjud. Ya'ni Xudoning da'vatiga va uning aniq ko'rsatgan irodasiga javob qaytarishda sustkashlik qilish. Mazkur shoshilmaslik men bu kitobda aytayotgan shoshilmaslik bilan bir xil emas. Bunday sustkashlik najot kuni ertaga emas, balki bugun ekanini anglamaslikdan boshqa narsa emas. Shoshilmaslik Xudoning boshqaruviga e'tiborsizlikni bildirmaydi. Aksincha, uning ovoziga yanada e'tiborli va sezgir qiladi. Shoshma-shosharliksiz hayot tarzi haqida gapirganda, men vaqtni bekorchilikda o'tkazishni nazarda tutganim yo'q. Hikmatlar kitobida bekorchilikdan saqlanish haqida ko'plab ogohlantirishlar bor. Ulardan biri shunday: Ey tanbal, chumolilarga bir qara. Ularning xatti-harakatlarini ko'rib, dono bo'l. Ularning na rahbari, na nazoratchisi, na hukmdori bor. Lekin ular yozda oziq to'plashadi. O'rim paytida don-tun yig'ishadi. Sen-chi, tanbal, qachongacha uxlaysan? Qachon o'rningdan turasan? Biroz uxlay, bir mizg'ib olay deysan. Shuning uchun qashshoqlik yo'l to'sarday, muhtojlik qaroqchiday ustinga keladi. Mehnatkash inson ishning oxiriga yetgan paytda ishga shijoat bilan berilmaganini tanbal deyishadi. Oltin o'rtalikni qanday topish mumkin? Shoh Sulaymon samaradorlikni yer yuzidagi eng kichkina jonzot chumolidan o'rganishni maslahat beradi. Chumolilar qishda ochlikdan nobud bo'lmaslik uchun hech kim aytmasa ham yozda ozuqa to'plashadi. Chumolilar sustkashlik qilishmaydi. Bugun qilish mumkin bo'lgan ishni sal keyinroq qilarman, biroz dam olay deb ertangi kunga qoldirishmaydi. Bugun qilinadigan ishni ayni paytda shoshmasdan qilish mumkin. Sog'liqlikka oid tinchlik bilan vaqtni behuda o'tkazish bir-biriga zid tushuncha. Bekorchilik foydali emas, balki zararli. Shuning uchun Xudo ham buni ma'qullamaydi. Shunday ekan, Xudoning tinchligida nafas rostlash va dam olish uchun yugurish yo'lakchasidan chetga o'tish yoki tez harakatlanadigan qatordan chetga chiqish haqida o'ylab ko'rishni maslahat beraman. Xudo bilan bamayli xotir o'tadigan bunday sayrni tanballik deb bo'lmaydi. Boshqalardan farqli o'laroq, Iso samoviy ota bilan muloqotda bamayli xotir vaqt o'tkazish kerakligini bilgan. Isoga qanday ta'rif berganimiz yodingizdami? Betashvish degan edik. Betashvishlik esa tanballikni bildirmaydi. Betashvish odam e'tiborli va xushyor bo'lishi mumkin. Sportchi start chizig'ida yugurishga shay, shu bilan birga xotirjam turadi. Isoning namunasi Xudo bilan birga vaqt o'tkazish haqiqiy dam olish manbai ekanini ko'rsatadi. Isoning ilohiy holati hamda namunasiga qaramay, biz shoshilmaslik va tanballik o'rtasiga tenglik belgisini qo'yishda davom etyapmiz. Misol uchun, Gerald Mayning aytishicha, yuqori natijalarga erishishni maqsad qilish bizni dam olishga xuddi yo'l qo'yib bo'lmaydigan xudbinlikka, mas'uliyatsizlikka va tanballikka qaragandek qarashga majbur qiladi. Dam olishning zarurligini anglagan holda biz endi uning qadrini bunday baholamaymiz. Biz uchun dam olish yana kuch to'plab olish imkoniyatidir. Shoshilmaslik tanballikni anglatmaydi. Rabbimiz eng yuqori darajada e'tiborli, mehnatkash, aniq maqsadli va mas'uliyatli bo'lgan. Brenda Yuland sog'liqlikka oid tinchlik bilan vaqtni behuda sarflash orasidagi farqni quyidagicha izohlaydi. Agar sizning bo'sh vaqtingiz shubha gumonlar, tashvishlar, bo'kib ovqatlanish yoki haddan tashqari jismoniy charchashga bag'ishlansa, bunday nafas rostlashni foydali ham, samarali ham deb bo'lmaydi. Ko'pchilik odamlar ijodiy mashg'ulotga almashtiradigan vaqtni behuda o'tkazish ham befoyda. Vaqtni behuda sovurish, dam olish, tetiklashish, ilhom olishga imkon bermaydi. Mulohaza qilishga yo'l qo'ymaydi. Hayotiy quvvatni qayta tiklamaydi. Umidsizlik. Vaqtni behuda sovurish. Vaqtni behuda o'tkazishning ko'pchilik eshitmagan yana bir turi umidsizlikdir. Umidsizlik esa inglizchada akediyadir. Akediya so'zi yunoncha a emas va kedis sevish so'zidan kelib chiqqan. Mohiyatan umidsizlik seva olmaslikdan boshqa narsa emas. Bu o'ziga xos zerikish turi bo'lib, bizni yo'lning o'rtasida ilhom baxsh etuvchi start chizig'i bilan marra chizig'ini kesib o'tishdagi xursandchilik o'rtasida poylab turadi. Ish vaqtining o'rtasida ham, hayot yo'lining o'rtasida ham, sport tadbirlari o'rtasida ham yoki katta ishni tugatish arafasida ham biz taslim bo'lishga, qo'l siltashga yoki voz kechishga tayyormiz. Umidsizlik bizning qulog'imizga qayerda bo'lsa ham mayli, faqat bu yerda emas deb shivirlab, olisdagi xayoliy narsalar uchun bugungi hayotimizdan voz kechishga undaydi. Umidsizlik bizni xayolot olamiga jalb qilishga, o'zimizda bor bo'lgan narsalardan quvonish o'rniga ega bo'lishimiz mumkin bo'lgan narsalar haqidagi vasvasaga berilishga undaydi. Tan olaman, bunday umidsizlik shoshmasdan harakat qilishdek ko'rinadi. Lekin umidsizlikning ildizi besaranjomlik, tashvishlanish va albatta yurakning muntazam bezovtaligidir. Ketlin Norris o'zining Sevgisizlik va men kitobida shunday deb ta'kidlaydi. Bugungi kunda bizni qiynayotgan ko'plab tuyg'ular, noma'lum sog'inch, haqiqatdan qochib ketish istagi, turli xil fobiyalar va ilojsizlikning falaj qiluvchi istaklari, bularning bari qadimiy kiyimlarni zamonaviy libosga almashtirib qo'ygan umidsizlik ruhidir. Bu sizga tanish, to'g'rimi? Eramizning 4-asrida yashagan masihiy ilohiyotshunos, Vizantiyalik faylasuf va rohib Evagri Pontinskiy bizga bir qancha qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. Uning yozganlariga ko'ra, umidsizlikdan azob chekayotgan insonning nazarida quyosh juda sekin harakatlanayotgandek yoki umuman siljimayotgandek, kun esa 50 soatdan iboratdek tuyuladi. Keyin umidsizlik ruhi uni muntazam derazadan qarashga va 9 bo'lishiga yana qancha qolganini bilish uchun quyoshga qarashga va atrofida birodarlardan hech kim yo'qligini tekshirish uchun boshini ko'tarishga majbur qiladi. Bundan tashqari, bu ruh rohibni tanlangan joyiga, hayot tarziga va qilayotgan ishiga nisbatan nafrat uyg'otishga hamda sevgining so'nib qolganiga va unga tasalli beradigan hech kim yo'qligiga ishontirishga urinadi. Tushkunlik bizni befarqlik va xayolparastlikka berilishga undaydi yoki maysalari yashilroq bo'lgan qo'shni o'tloqqa jalb qiladi. Nima bo'lsa ham faqat hozir va shu yerda bo'lmasang bo'ldi. Men bu holatni ruhiy charchoq, ishtiyoqning yo'qolishi deb atagan bo'lardim. Biroq bizda jadal hayot maromini sekinlashtiruvchi va Xudo bilan yolg'iz qolish istagini uyg'otuvchi yagona tuyg'u ham mana shu. Rabbimiz doimo biz bilan birga. To'g'ri, biz har doim ham bu ruhiy haqiqatni anglab yetavermaymiz. Aksariyat hollarda biz xuddi Xudo mavjud emasdek yoki u shunchalik uzoqdaki, uning mavjudligi ahamiyatsizdek o'zimizni tutamiz. Ruhiy zaiflik, ya'ni tushkunlik bizni ruhiy qonun qoidalarini zerikarli deb hisoblashga va unga sarflangan vaqtga achinishga majbur qiladi. Natijada ruhiy hislarimizni yo'qotamiz va abadiy hayot bizning bugungi kundagi haqiqatimiz ekanini unutamiz. Har bir kunni cheksiz abadiyatning bir lahzasi sifatida qabul qilish orqali ayni paytda Xudo bizga ishonib topshirgan xizmatni shoshilmasdan, shoshma-shosharliksiz bajarishimiz mumkin. O'zining mas'uliyatiga e'tiborsizlik bilan qarash va shu bilan birga Xudoga befarq bo'lish inson tabiatiga xos. Istamayman iborasi bizning butunlay befarq ekanimizni ifodalaydi. Umidsizlik bugungi kundagi marhamatlarni qadrlay olmaslik ekan. Umidsizlikka qarshi sinovdan o'tgan vosita bizning sevimli va yoqtirgan ishimiz bo'lib kelgan va hozir ham shunday. Biz umidsizlik vasvasasiga qarshi turamiz va uzoq-uzoqlardagi tasavvur qilib bo'lmaydigan qandaydir ajoyib narsalarni qidirmaymiz. Biroq hozir shu yerning o'zida ijobiy tomonlarini ko'rishga harakat qilamiz. Rohib va professor Kaluba Stuart shunday degan. Avliyo Benedikt bir-biriga xizmat qilish, o'zaro itoatkorlik, mehnat, ruhiy ustozlik va har yili bo'ladigan buyuk roza marosimi rohiblarni kundalik hayotdagi zerikishlardan qutqarish usuli ekanini ta'kidlagan. Yaxshi narsalarni yanada yaxshirog'iga almashtirish haqidagi behuda orzularga berilmasdan sizga berilgan narsalardan zavqlanib yashash kerak. Qisqasi, umidsizlikning aksi sevgi, Masihga bo'lgan sadoqat, boshqa odamlar haqida chin yurakdan qayg'urishdir. Fikrlarimiz chalkashib ketishiga yo'l qo'ysak, ruhiy zakovatni yo'qotamiz yoki o'zimizning boshqa o'tkinchi tabiatimiz, shahvat, hasad va ochko'zlik bilan solih niyatlarimizni quritamiz. Ba'zan ish kunimning o'rtasida umidsizlik ruhi kelib, quloqimga shivirlay boshlaydi. Qara, ma'ruzalar va bo'ladigan seminar ustida qanchalik ko'p ishlading. Yangi kuch, yangi g'ayrat bilan ertaga yana davom etganing yaxshi emasmi? Ungacha o'zing sevgan bir-ikkita internet saytlarga kir. Facebook va Twitterdagi yangiliklardan xabar ol. Sening blogingga kimlar kirganini tekshir. Qisqa tanaffus qilib, o'zing sevgan video o'yinlardan birini o'ynab, dam ol. Umidsizlik ruhining fosiq, befoyda, keraksiz maslahatiga kirib, Xudo mana shu kun uchun menga bergan foydali va kerakli ishni to'xtataman. Umidsizlikning menga bergan fikrlarini rad qilib, Xudo ruhining hayot baxsh etuvchi malhamidan quvvat olaman. Galatiyaliklarga maktubning 5-chi bobida Qavoriy Pavlus avval muqaddas ruhga qarshilik qilish va u bilan aloqani uzish orqali namoyon bo'ladigan ta'naviy ishlar haqida gapirgan. Keyin esa muqaddas ruhning samarasi haqida aytgan. Sevgi. Muqaddas ruhsiz men beparvo va xudbin, nafratlanadigan va nafratga uchragan, befarq va e'tiborsiz bo'lib qolaman. Kim men uchun chindan qadrli ekanini anglab yetmayman. Men uchun kim haqiqatdan ahamiyatli ekanini bilmayman. Sevgi shoshqaloqlik qilmaydi. Quvonch. Muqaddas ruhsiz men tushkunlikka tushaman. Solihlikdan zavqlanish o'rniga achchiq tuyg'ular paydan bo'laman. Sust, hatto beg'am va beparvo bo'lib qolaman. Qiziqishim susayadi va zavqlanish uchun qilgan urinishlarim quvonch keltirmaydi. Qayerdan kuch olaman? Haqiqiy zavq manbayini qayerdan topaman? Tinchlik. Muqaddas ruhsiz men tashvishlanaman va xavotirga tushaman. Notinch bo'laman va zo'riqaman. Holdan toyaman va charchayman. Menga tinchlik va xotirjamlikni nima beradi? Tinchlik shoshilmaslikning hosilidir. Sabr toqat. Muqaddas ruhsiz men osonlikcha nazoratni yo'qotaman. Bir zumda betoqat bo'lib g'azabga to'laman. Har qanday arzimagan narsalar ham meni muvozanatdan chiqarishi mumkin. Sabr toqat shoshqaloqlikka qarshi malhamdir. Yaxshilik. Muqaddas ruhsiz men atrofdakilarga oddiy yaxshilik qilishga ham qodir emasman. Men shafqatsiz, qo'pol va hissiz bo'lib qolaman. Haqiqiy yaxshilik shoshilmaslikni talab qiladi. Mehr shafqat. Muqaddas ruhsiz mening yaxshiliklarim o'ziga ishonchga aylanadi. Men o'zimni mishmish gaplardan tiya olmasligimni, nosog'lom turmush tarzim tufayli sog'ligim yomonlashayotganini sezaman. Mehr shafqat haqiqiy va yagona yaxshi bo'lgan zot, Xudo bilan shoshmasdan muloqot qilishning samarasidir. Iymon. Muqaddas ruhsiz men asabiy, hissiyotga beriluvchan va beqaror bo'lib qolaman. Sadoqat o'zgarmas sodiqlikni hamda ko'zlangan maqsad uchun o'zini bag'ishlashni ifoda qiladi. Yumshoqlik. Muqaddas ruhsiz men qo'pol va jahldor, talabchan va qattiq qo'l bo'lib qolaman. Yumshoqlik shoshqaloqlik nima ekanini bilmaydi. O'zini tutish. Muqaddas ruhsiz men o'zimni nazorat qila olmayman. Men o'yin kulgining quliga aylanaman. Hukmronlik qilishga harakat qilaman va befoyda ishlarni qilaman. O'zini tutish meni barcha istaklarimni amalga oshirishga urinishdan saqlaydi. Biz Xudo bilan va boshqa insonlar bilan munosabat qilish uchun yetarlicha vaqt ajratganimizda hamda e'tiborli bo'lganimizda muqaddas ruhning haqiqiy samaradorligi namoyon bo'ladi. Ruhiy mustahkam ildiz otishi uchun menga Xudo hamda insonlar bilan munosabatimga ko'proq vaqt, shoshmaydigan vaqt kerak. Aynan mana shu haqiqat Nikodimning Isoga qilgan murojaatida o'z ifodasini topgan. Agar Xudo siz bilan bo'lmaganda edi, siz bunday mo'jizalarni qila olmas edingiz. Nikodim Isoning ishlarida Xudoning marhamatini ko'rgan. Aslida esa Isoda otaning ishlari hamda muqaddas ruhning samarasi namoyon bo'lgandi. Umidsizlik sizni holdan toydirgandek tuyulmayaptimi? Agar shunday tuyulayotgan bo'lsa, to'xtang. Quloq soling. O'zingizga shunday savol bering. Men bilan sodir bo'layotgan narsalarda qandaydir yaxshi narsalarga e'tiborsiz qolmayapmanmi? Minnatdorchilik bildirish lozim bo'lgan narsalarni, quvonishim va yaqin do'stimga aytishim kerak bo'lgan narsalarni o'tkazib yubormayapmanmi? Misol uchun, avvaliga zerikarli ko'ringan hozirgi ajoyib ishim haqida. Diqqat bilan qarang. Yengingizni shimarib, bu marhamatli ishni Xudo bilan birga boshlang. O'ta band bo'lish nahotki samarali bo'lsa. bozor iqtisodiyoti davrida omon qolish haqida gapirib, Karl Anore o'zining ovoragarchiliksiz qanday qilib shoshqaloqlikdan voz kechish hamda yashashni boshlash kerak nomli kitobida shunday degan. Albatta, ishda tezlik muhim ahamiyat kasb etadi. Ishni tugallashning so'nggi muddati e'tiborli bo'lishga yordam beradi va yaxshi natijaga erishishga undaydi. Muammo shundaki, bizlarning ko'pchiligimiz favqulodda holatga berilib, o'zimizni bo'sh vaqtdan, sekinlashishdan va yangi kuch to'plab olish imkoniyatidan mahrum qilamiz. Strategik rejalar tuzish, ijodiy fikrlash, o'zaro munosabat qurish kabi shoshmasdan yondashish zarur bo'lgan ishlarga esa vaqtimiz yo'q. Bularga ajratilishi kerak bo'lgan vaqt esa ahmoqona ishlarga, orqada qolib ketmaslikka yoki shunchaki o'zini band qilib ko'rsatishga sarflanadi. Me'yoriy hayot tarzi bizga tezroq va samarali ishlashimiz kerak bo'lgan hollarda ham xalaqit qilmaydi. Qo'l qovushtirib o'tirishdan hech qanday foyda yo'q. Bu hammaga ma'lum. O'zini ortiqcha bosimlarsiz yaxshi ishlaydigan mexanizm kabi his qilish yaxshi. O'z vahiyini anglash va Xudoning da'vatiga ham ruhan, ham jismonan to'liq bag'ishlanishdan keladigan rohatni hech nima bilan taqqoslab bo'lmaydi. Biz gaz tepkisini oxirigacha bosganimizda muammolar paydo bo'ladi. Shu bilan me'yoriy hayot tarzining aniq talablariga javob bera olmaymiz. Men va boshqa ko'plab insonlar uchun me'yoriy hayot tarzining unchalik ham jozibali tuyulmasligining asosiy sababi samarasiz bo'lib qolish yoki Xudo bergan imkoniyatlarni qo'ldan boy berishdan qo'rqishdir. Qanchalik g'alati tuyulmasin, o'zini bunday tutish natijasida amaldagi ish unchalik ham samara bermasligiga amin bo'ldim. Ba'zan eshitib qolamiz. Kamroq, demak ko'proq. Ba'zan esa ko'proq, demak kamroq. Shunday holatlar bo'ladiki, biz qanchalik ko'p ishlasak ham natija kam bo'ladi. O'ta band bo'lish muammosi Iso bilan yahudiy rahnamolar o'rtasidagi tortishuvni yodimga soldi. Yahudiy rahnamolar Isoni shanba kuni odamlarga shifo berib ishlaganlikda ayblashgan edi. Iso ularga shunday javob qaytargan: "Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti. Men ham o'z ishimni qilyapman. Sizlarga chinini aytayin. O'g'il o'z-o'zidan hech narsa qila olmaydi. Faqat otasidan ko'rgan ishlarni qiladi. Osmondagi ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi." Iso o'zini otaning shogirdi deb hisoblagan va barcha ishlarda unga taqlid qilgan. U hech qachon o'zi istaganini qilmagan. Iso nima qilgan bo'lsa ham avval otaning ishlarini tekshirgan. Shuning uchun ish bilan o'ta band bo'lishim nodonligimdan dalolat beradi deb o'ylayman. Agar xizmatda o'z fikrlarimga tayansam, o'zimni Isoning izdoshi deb atashga haqqim bormi? Otaning nima qilayotgani, qanday qilayotgani bilan qiziqib ko'rishni unutib qo'ymayapmanmi? Mening qo'l ostimdagi insonlarga nisbatan uning maqsadi nima ekanini bilamanmi? U istaganidek harakat qilyapmanmi yoki bilmagan holda uning irodasiga qarshi harakat qilyapmanmi? Qaysidir ishlarni qilishda oshirib yubormayapmanmi? Keyin Xudo bu ishlarimni qaytadan to'g'rilab chiqishiga to'g'ri kelmaydimi? Iso o'zi aytganini qilmay, otaga taqlid qilgan degan fikr meni Isoning menga ham tegishli bo'lgan so'zlari haqida o'ylab ko'rishga majbur qiladi. Yohanna xushxabarining 15-bob 5-oyatida Isoning shunday so'zlari keltirilgan: "Mensiz hech narsa qilolmaysizlar. Men Xudo uchun hamma narsaga tayyorman, toki u men uchun tayyor qilib qo'ygan barcha ezgu amallarni qilayin va u menda, men orqali va mening atrofimda qilayotgan ishlarni oxiriga yetkazsin. Muammo shuki, u aynan nimani maqsad qilganini bilamanmi? Usiz qulog'imgacha ishga botishim mumkinligini, biroq bundan foyda juda kamligini sezdim. O'ta darajada band bo'lishim benuqson emasligimning yana bir isbotidir." Isoning xizmatlaridan hech qanday ortiqcha izoh talab qilmaydigan yana bir g'aroyib xususiyatni bilib oldim. Iso qilgan barcha ishlar odamlar bilan bog'liq edi. U odamlarga ta'lim berdi, shifoladi, nopok ruhlardan ozod qildi. Shubhasiz, samarali mehnat insonlar uchun xizmat qiladi. Unda nima uchun mening o'ta bandligim odamlarga ham, ularning ehtiyojiga ham bog'liq emas? Mening muhim ishlarimning aksariyati umuman hech kimga kerak emas. Befoyda mehnat qoidaga ko'ra samarasiz mehnatdir. U holda mening bu ishimni bir zarra oltin topish uchun katta chuqur qazishga tenglashtirsa bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalar hamda ilg'or ilmiy texnik taraqqiyotlar tufayli yanada samarador bo'ldikmi? Vende Wasserstein o'zining Tanbal nomli kitobida shunday savol bergan. Nihoyatda band, o'ta faol rahbarlar aslida qandaydir yangi narsa yaratishdimi? Yangi hokimiyat, jamiyat ularning o'zlari qilishi lozim bo'lgan vazifalarni bajarishyaptimi? Ularni ko'rgan odamda qattiq mehnat qilyapti, qulog'igacha ishga ko'milgani uchun doim uyqusirab yuradi degan taassurot uyg'onadi. Ba'zi qilayotgan ishlarimiz ohakka suv quyishdek gap. Qolaversa, qanchalik g'alati bo'lmasin, bunday zo'riqishni foydasiz deyish mumkin. Bajarilgan ishning ko'lami hayratga solishi mumkin. Lekin na ijodiy zavq, na quvonch keltirmaydigan bunday narsalar tinim bilmay ishlashga arziydimi? Mana shu nuqtai nazardan ayrim muhim ishlar befoyda bo'lishi mumkin. Taqqoslash uchun Dominikan Respublikasining Kardelier tumani g'arbida joylashgan kichkinagina qishloqqa qilgan safar taassurotlarimni aytib berishim mumkin. Do'stim ikkimizni yosh bir oila quchoq ochib kutib oldi. Ularning uyi oddiy uy bo'lib, Siega de Manabao degan joyda edi. Ularning kichkina, juda ixcham uyi beton plita ustiga qurilgandi. Uyning randalanmagan yog'ochdan yasalgan devorlari to'q yashil rangga bo'yalgan, katta tunuka esa tom vazifasini o'tardi. Uydagi jihozlari va boshqa anjomlar oddiy, lekin did bilan yasalgan edi. 7 kishidan iborat oila yashaydigan bu uyning umumiy maydoni Amerikadagi ko'plab uy bekalarining yotoqxonasidan ham kichik edi. Uy bekasi Elli bizni guruch, loviya va tovuq go'shtidan tayyorlangan ovqat bilan mehmon qildi. Darvoqa, bu tovuq biz kelmasimizdan sal oldin hovlida yurgandi. Bu taomni gulxanda pishirishgan. Mening tarjimon do'stim Samuel Ellining turmush o'rtog'i Xuliyodan sharoitlari bor hamda rivojlangan shaharga ko'chib o'tish istagi bor yo'qligini so'radi. Xuliyo unga taxminan shunday javob qaytardi. Menga bu yerda hukm suradigan osoyishtalik va xotirjamlik yoqadi. Oilamda kerakli barcha narsalar bor. Bolalarimning atrofida ularni sevadigan insonlar bor. Ular bilan muloqot qilishim uchun vaqtim yetarli ekanidan men ham xursandman. Boy odamlar qishlog'imizdan yer sotib olib, dam olish kunlari kelib, dam olish uchun katta uylar qurishyapti. Men esa shu yerda yashayman va ular bilan o'rin almashish niyatim yo'q. Men bu insonlarning oddiy hayotini bo'rtirib ko'rsatmoqchi emasman. Ularning ayrimlari o'ta nochor bo'lib, tirik qolish uchun yordamga muhtoj. Juda ko'pchiligining tibbiy yordam olish imkoni yo'q. Argentinada, Buenos Aires shahridagi kambag'allar orasida yashaydigan va ishlaydigan do'stim mahalliy aholining shoshib yurishi va behuda ishlar bilan shug'ullanishini ko'p jihatdan tirik qolish zarurati bilan bog'liq deb hisoblaydi. Albatta, hamma kambag'al odamlarning hayoti bir xil demoqchi emasman. Lekin Julio va Ellining hayotini qo'rqmasdan samarali hayot deb ayta olaman. Kimlar uchundir oddiy va ahamiyatsiz ko'rinsa ham, ular ajoyib natijalarga erishgan. Ular xotirjamlik va quvonchni saqlab qola olishdi. Bizning savollarimizga javob berar ekan, Julio rafiqasini quchib qo'ydi. Mana shu oddiy amalning o'zi yo'q, bu juftlik juda ko'p amerikaliklar ega bo'lmagan katta boylikka, hayotdan, insonlardan, hatto xudodan lazzat olish imkonini beruvchi bo'sh vaqtga va osoyishta joyga ega ekanini ko'rsatadi. Bu yosh oila bilan suhbatlashar ekanman, doimiy shoshilib yurishim sababli o'zimni qanchalik chalkashib ketganimni angladim. Chunki bir insonga zarur bo'lganidan ham ko'proq narsalarga ega bo'la turib, aslida o'ta nochor ekanimni tushundim. Olomon orasida turgan yigitga Isoning aytgan so'zlari naqadar to'g'ri ekani mening xulosalarim qanchalik achinarli ekanini tasdiqladi. Luqo xushxabarining 12-bob 15-chi oyatida shunday so'zlar keltirilgan. Ehtiyot bo'linglar. O'zingizni har qanday ochko'zlikdan saqlanglar. Zero insonning umri mol-mulkining ko'pligiga bog'liq emas. Farovon hayot, mulkul hayot, mazmunli hayot ko'proq moddiy boylikka ega bo'lish degani emas. Lekin men yashayotgan jamiyat aynan mana shu boyliklar hayotimizni yaxshilashiga ishonadi. Madaniyatning bunday ishonchiga hech kim shubha qilmagani uchun ko'proq pul topib, moddiy ahvolimni yanada o'nglashim hayotimni yaxshilaydi degan maqsadda, boylikka ega bo'lish uchun yanada ko'proq ishlashimga to'g'ri kelsa ham, kamdan kam hollarda o'zimga bu savollarni beraman. Ko'proq narsalarga ega bo'lishga urinish shoshilishga undaydi. Bizda bor bo'lgan barcha boylikka qaramay, o'zimni va boshqa ko'plab amerikaliklarni qanchalik qashshoq ekanini anglab yetish uchun uyimdan minglab mil uzoqqa borishimga to'g'ri keldi. Robert Banksning so'zlariga ko'ra, moddiy boyliklar tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari jamiyati vaqtning yetishmasligidan qiynaladi. Bu paytda 3-chi olamning ko'plab mamlakatlari buning aksi, vaqti ko'p, lekin moliyaviy ahvoli nochorligidan qiynalmoqda. Bunday mamlakat odamlari hech qayerga shoshilishmaydi. Ular agar kerak bo'lib qolsa, biror ishni qilish uchun yetarli vaqtlari borligiga ishonch bilan yashamoqdalar. Ha, nochor insonlar menda bor bo'lgan imkoniyat va qulayliklarga ega emaslar. Biroq bo'sh vaqtga boy. Biz birinchi olam fuqarolariga oxiri yo'q shoshqaloqlikning asl qadrini anglab yetish vaqti keldi. Jamoatda ham vaqtni behuda o'tkazish mumkinmi? Masihiylik xizmat haqida gap ketganda, ba'zan jamoatga kelganlarga turli xildagi topshiriqlar va mas'uliyatlar yuklab qo'yishga harakat qilayotgandek tuyulishini tan olishimiz kerak. Genri Nuven o'zining Yurakka eltuvchi yo'l kitobida boshqa maqsadni taklif qiladi. Asosiysi, ko'pincha sezilmasa ham, Xudoning huzuri chindan mavjud ekanligiga e'tibor berishda odamlarga yordam berish kerak. Shuning uchun jamoat yetakchilari oldida turgan vazifa odamlarni band qilish emas, balki ularni Xudoning shivirlab aytgan gaplarini eshitishga to'sqinlik qiladigan o'ta bandlikdan saqlashdir. Xudoni eshita olish layoqatigina samarali yashash va mehnat qilish imkonini beradi. Haddan tashqari bandlik kutilgan samaradorlikni yo'qqa chiqarishi mumkin. Nuvenning so'zlari jamoatda keng qo'llanilayotgan amaliyotga mos kelmayotganligi tasdiqlanmoqda. Shunday bo'lsa-da, qayerdaki bo'lmasin, iloji boricha bizni shoshilishdan saqlaydigan va Xudoning ovoziga e'tiborli bo'lishimizga imkon beradigan ruhiy amaliyotni rivojlantirish lozim. Shoshma-shosharliksiz hayot tarzi bizga nafaqat haqiqiy narsalarni, balki behudalik ortida turgan bizda va atrofimizda Xudo qilgan ishlarni ko'rsatadi. Xudo bilan muntazam ravishda yolg'iz bo'lish meni haqiqiy hayotga qaytardi. Odatda haqiqiy hayot deganda men qiladigan ishlarimni, elektron yozishmalarni, hisob-kitoblarni, rejalar va har kuni bajaradigan boshqa mayda ishlarni tushunaman. Lekin haqiqiy hayot Isoning o'zidir. Iso bilan munosabatdagi haqiqiy hayot bizning oldimizda abadiylikka va cheksiz makonga yo'l ochadi. Unda ozodlikning chegarasi yo'q. Haqiqiy hayot cheksiz va shoshma shosharliksiz hayotdir. Shoshqaloqlik dunyoqarashimni o'zgartirib, meni asosiy narsani ikkinchi darajali narsadan ajrata olmaydigan qoloq insonga aylantiradi. Bu fikrlar menga ko'p yillar davomida o'ta bandlikda o'tgan vaqtiga achinishlarni ortiq yashirmaydigan insonlarni eslatadi. Ular bir necha yillar davomida va'da qilingan ruhiy yetuklikka, masihicha mukammallikka erishish umidida sadoqat bilan xizmat qilishgan. Natijada esa bunday bandlik ruhda o'sishlariga hamda Rabbimiz bilan mustahkam munosabatga erishishlariga yordam bermadi. Bunday pushaymonlik ularning mehnatlari ruhiy hayotni rivojlantirishga qaratilmaganini ko'rsatadi. Bir cho'pon shunday deb tan oladi. Ko'plab insonlar Xudoni topish uchun jamoatga kelayotganlarini ko'rib xursand bo'laman. Lekin bu holat mening omadli cho'pon ekanimni bildiradimi? Ehtimol ha, ehtimol yo'q. Buni omad deyishim bilan birga muammolarim ortdi deb aytishim mumkin. Ba'zi paytlarda o'ta bandlik shundan dalolat beradiki, ko'pchiligimiz nimadir qilayotganimizda o'zimizni yaxshi his qilamiz. Biroq bandlik bu hali samaradorlik degani emas. Gerald May quyidagi kuzatuvlarini ma'lum qiladi. Bugungi kunda ko'pchiligimiz samaradorlik uchun ayvonda soyada dam olish uchun ibodat qilganimizda, bu bizga ehtiyotsizlik, mas'uliyatsizlik, bekorchilik, hatto xudbinlik bo'lib ko'rinadi. Dam olishning zarurligini anglagan holda, biz endi uni qadriyat deb hisoblamaymiz. Dam olish biz uchun yanada samarali bo'lish uchun kuch to'plab olish imkoniyati xolos. Bizlarning ko'pchiligimiz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar ro'yxatini ko'zdan kechirish orqali o'zimizni ahamiyatli ekanimizni his qilamiz. Shuning uchun bizga mutlaqo notanish bo'lgan bir daqiqalik dam olishni katta qiyinchilik bilan o'zimizga ravo ko'ramiz. Ta'kidlab o'tganimdek, samarali mehnat samarali dam olish mahsulidir. Afsuski, bu usul men uchun ham o'zim amal qilmaydigan eng yaxshi usuldir. O'zimcha shon-shuhrat uchun ko'p mehnat qildim deb o'ylayman. Aslida esa qandaydir arzirli ish qilish o'rniga aylana bo'ylab yugurdim, xolos. 20-asrning eng mashhur va nufuzli ingliz zabon yozuvchilaridan biri, monax trappist Томас Мертен ҳам бу мавзуни эътибордан четта қолдирмаган. Агар бизнинг хатти-ҳаракатларимиз Худога хизмат қилишга қаратилган бўлса, бу эзгу мақсадимиз бутун вақтимизни ва кучимизни йўққа чиқаришга йўл қўйиш орқали ўзимизга зарар қилишдан кафолатланганимизни билдирмайди. Хизмат қилиш фойдали ва зарур, бироқ бу хизматлар ўта кўпайиб кетганида руҳий мувозанатни йўқотамиз. Ibodatimiz soviydi, bag'irtosh bo'lib qolamiz va ilohiy prinsiplarni ko'rish qobiliyatimiz yo'qoladi. Bunday bag'irtoshlikka yo'liqmaslik uchun jiddiy harakat qilish va shu bilan birga yo'qotishlardan qo'rqmasligimiz kerak. Charchoqlik yurakni toshga aylantiradi. Odatda tinim bilmay ishlaydiganlar ko'proq arteriya qon tomirining torayishi kasalligiga uchrashadi. Bunday darajada ko'p ishlash bizning ruhiy qalbimizni ham qattiqlashtirishi mumkin. Lekin bizning xatti-harakatlarimiz Xudoga xizmat qilishga qaratilgan deb hisoblasak, nima qilishimiz kerak? Rabbimiz uchun holdan toyish kabi bunday vaziyatga tushib qolganda nima qilish lozim? Nima uchun bunday vaziyatga tushib qolamiz? Ba'zan bunday chalkashlikda o'zimizni ayblaymiz. Qilayotgan ishlarimiz kimligimizni namoyon qiladi. Ish bizning shaxsimizni namoyon qiladi, biroq shaxsimizni belgilamaydi. Birlamchi shaxsni ikkilamchi shaxsga almashtirish nosog'lom faoliyatga va qalbimiz uchun halokatli tuzoqqa olib kelishi mumkin. Bunday o'ta faollik bir qator natijalar bilan lol qoldirishi mumkin. Biroq yuragimizni toshga aylantirish orqali muqaddas ruhning faoliyati hamda qilgan barcha mehnatimizni to'g'ri baholash tuyg'usini susaytiradi. So'zlarimning tasdig'i sifatida Xudoning maydonida holdan toygan bunday yetakchilarning hayotida muqaddas ruhning qaysi samaralari yetishmayotganini eslatib o'tmoqchiman. Albatta, bular sabr-toqat, mehr-shafqat, tinchlik va muloyimlik. Masihiycha xizmatlarimiz miqdori ruhiy yetuklikka bee'tibor qolib ketishga arziydi deb o'ylaymizmi? Bizning yutuqlarimiz ortida Xudoning ruhi turmaganini hamda bizning hosilimiz shubhali ekanini bilib turib ham yuzaki muvaffaqiyatimizdan qoniqishga tayyormizmi? Thomas Merton bizlarning har birimiz uchun Xudo tayyorlab qo'ygan shoshma-shosharliksiz hayot in'omidan bexabar bo'lganlar haqida gapirib, nima uchun shunday ekanini izohlagan. Bunday shijoatli masihiylar o'zlari muhim deb o'ylagan xizmatga o'ta faol berilishadi. Xizmatga jon jahdi bilan kirishish, har doim yangi muvaffaqiyatlarni anglash, yangi ko'zga ko'rinadigan va sezilarli natijalarga qoniqmaslik ortidan ular o'zlarini bir vaqtda o'nlab xizmatlarini qilmasalar, Xudoga nima ma'qul kelishiga ishona olmaydigan darajaga olib kelishadi. Ba'zan ular shunchalik band bo'lganlaridan, hatto ibodat qilishga ham vaqtlari yo'qligini aytib shikoyat qilishadi. Ular o'zlarining yolg'onlariga shunchalik berilib ketishganki, hatto ko'z yoshlari soxtaligini ham anglab yetishmaydi. Ular nafaqat yangi va yangi mas'uliyatlarni zimmalariga olishadi, balki o'zlarini yana nima bilandir band qilish uchun doimo izlanishadi. Men o'zim ham eng avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'lishdan oldin unga xizmat qilishga intilayotganlarning bittasiman. Isoning, sening shohliging kelsin, sening irodang bajo bo'lsin degan ibodatiga chin yurakdan javob berish o'rniga mening ibodatlarim ko'proq quyidagicha bo'ladi. Mening istagim bajo bo'lsin, barcha rejalarim amalga oshsin. Bu muammo yaqinda paydo bo'lib qolgani yo'q. 2 asr ilgari masihiylar bunday muammoga uchrashmagan deb ayta olmaymiz. Aytishlaricha, 14-chi asrda yashab o'tgan faylasuf va teolog Yekaterina Sienskaya bir kuni Xudodan nima uchun u ilk jamoat davridagi masihiylar uchun haqiqiy Xudo bo'lganu, o'zining zamondoshlari uchun u umuman mavjud emasdek tuyulishini so'ragan ekan. Xudoning unga bergan javobi hozirgi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Injil voqealari davridagi Iso unga ishongan odamlar uchun shu darajada haqiqiy bo'lib tuyulardiki, unga sodiq shogirdlar sifatida kelishardi. Ular Isoning ilhom bag'ishlashini kutishgan va u o'z o'chog'ida eritgan oltin yoki u o'z qo'llari bilan yozgan mo'yqalam bo'lishni istashgan. Iso ularning qalblariga sevgi qonunini yozishi uchun ular o'z yuraklarini unga bag'ishlashgan. Yekaterina Sienskaya davrida yashagan iymonlilar esa o'zlarini go'yo Xudo ularni ko'rmaydigandek, eshitmaydigandek tutishgan. Ular o'zlari istaganini qilishni va gapirishni xohlashgan hamda o'z ishlari bilan shunchalik band bo'lishganki, Xudo uchun qalb eshiklari yopilib qolgan. 14-chi asrda va holinki 21-chi asrda ham masihiylar Xudoning huzurini his qilmasliklarining sabablaridan biri shoshqaloqlikdir. Bugungi kundagi jamoatlar haqida nima deyish mumkin? Aftidan, barcha odamlar sadoqatli va o'zini Xudoga bag'ishlagan masihiy jamoat hayotida faol ishtirok etishi shart degan xulosaga kelganga o'xshaydi. U har yakshanba kuni xizmatda ishtirok etishi, yoshidan kelib chiqib, o'smirlar yoki yoshlar guruhiga qo'shilishi, jinsiga qarab erkaklar yoki ayollar guruhiga qo'shilishi kerak. Bundan tashqari, uy guruhlari bilan shug'ullanishga ulgurishi, imkoniyatga qarab jamoat xizmatchilariga xizmat qilishi kerak va hokazolar. Nima deb o'ylaysiz? Xudodan zavqlanish, unga ergashish va uning hayotimizda aniq maqsadlar bilan unga xizmat qilish haqidagi taklifini eshitish uchun bu ishlarni vaqtincha to'xtatish, joy bo'shatish va shoshilmaydigan vaqt ajratish mumkin emasmi? Shoshilmaydigan vaqtga bag'ishlangan kitob ustida ishlar ekanman. Shoshqaloqlik yanada ko'proq xato qilishimizga sabab bo'lishini yangidan yangi dalillarga duch keldim. Masihning shogirdlari ustozni eshitish, u aslida bizdan nimani istashini bilish uchun tezlikni kamaytirishlari lozim. Xo'sh, Masihining samarali hayoti va haqiqiy samarali xizmati nimaga o'xshaydi? Inoyat mevalari. Asl samaradorlik hamda solihlikka oid shoshilmaslik qanday bo'ladi? Xavoriy Paulusning e'tirofi xayolga keladi. Oson bo'lmagan xizmatida unga kuch bag'ishlagan manbani u hech qachon yashirmagan. Korinfliklarga 1-maktubning 15-bob 10-oyatida shunday deb yozilgan. Ammo Xudoning inoyati tufayli endi xavoriyman. Uning menga ko'rsatgan inoyati zoya ketmadi. Zero, men xavoriylarning hammasidan ham ko'proq mehnat qildim. Lekin aslida mehnat qilgan men emas, Xudoning inoyatidir. Inoyat bizga samarali mehnat qilish qobiliyatini beradi. Lekin samara bermaydigan ishlar bilan band bo'lishga hech qachon majbur qilmaydi. Qisqacha matal aytib beray. Bir shoh bo'lib, uning ikkita xizmatkori bo'lgan ekan. Xizmatkorlardan biri xo'jayiniga yoqmay qolishdan qo'rqib, har kuni quyosh chiqishi bilan uyqudan turarkan va xo'jayini bajarilishini xohlaydi deb o'ylagan ishlarni qilarkan. Xo'jayini undan aynan qaysi ishlarni qilishini istashini so'rash uchun shohni bezovta qilishni xohlamay, ertalabdan kechgacha tinim bilmay mehnat qilarkan. Ikkinchi xizmatkor ham xo'jayinini mamnun qilishga intilib barvaqt turarkan. Lekin ish boshlashdan avval bugun aynan qaysi ishlarni bajarilganini ko'rishni istashini so'rash maqsadida shohning huzuriga kirish uchun bir necha daqiqa vaqt ajratarkan. Xo'jayinidan javob olganidan keyingina ikkinchi xizmatkor ishga kirishib, shoh tayinlagan ishlarni qilarkan. Bu paytda esa shoshqaloq xizmatkor allaqachon ishga kirishgan va anchayin ishlarni qilishga ulgurgan bo'larkan. Endi savol tug'iladi. Ulardan qaysi biri xo'jayinning xohishini bajarib, uni xursand qilgan? Haqiqiy samaradorlik ertalabdan kechgacha Xudoga xizmat qilish emas, balki bugungi kun uchun Xudo bizga tayinlagan ishlarni muvaffaqiyatli bajarishdir. Haqiqiy samaradorlik biz shunchaki xizmatkor emas, shohning samoviy ota shohligida xizmatga da'vat qilingan o'g'il va qizlari ekanimizga ishonishni anglatadi. Xo'sh, siz haliyam uning topshiriqlarini kutyapsizmi? Yoki allaqachon ma'lum topshiriqlarni bajarishga kirishdingizmi? Bizning 2 yillik Zejorna dasturimizni bitiruvchilardan biri seminarda menga aytib bergan hikoya hech yodimdan chiqmaydi. Men yetakchilar tayyorlash instituti xodimlari bilan birga bu dasturni olib boraman. Bu dastur 6ta retrit hamda ruhiy shakllanish va yetakchilik sifatlarini rivojlantirishdan iborat. Bu dasturda masihiylar 20 yoki 25ta talabadan iborat guruhlarda birgalikda ta'lim olishadi. O'sha bitiruvchi qiz bunday yig'ilishlarda tez-tez olqishlash qismini olib borishga muvaffaq bo'lgan. Bir safar turli davlatlardan kelgan xizmatchilar yig'ilishda ishtirok etayotganlarida bu qiz Xudoni eshitish va unga javob qaytarish uchun 2 daqiqalik sukut saqlashni taklif qilibdi. Bunday yig'ilish uchun noodatiy mashg'ulot. Kimdir uning bu taklifini vaqtni behuda o'tkazish deb hisoblashi mumkin. Lekin Xudo o'ziga ajratilgan sokin daqiqadan unumli foydalangan. Yetakchilar yig'ilishda qatnashganlardan biri qat'iy tartib hukm surayotgan mamlakatda keng miqyosda xizmat olib borayotgan inson edi. U hukumat masihiylarni shafqatsizlarcha ta'qib qilishni boshlaganidan buyon ularning boshiga tushgan azoblar haqida so'zlab bergandi. 2 daqiqalik sukunatda Xudo bu yetakchiga bunday vaziyatda qanday yo'l tutish kerakligini ko'rsatdi. Bu reja Xudo inoyatining yorqin dalili bo'lib, Xudodan kelganiga hech qanday shubha yo'q edi. 2 daqiqalik sukunat, ayrim yetakchilar vaqtni behuda sarflash deb o'ylagan 2 daqiqa bu yetakchiga ilohiy donolik va ilohiy boshqaruvni anglashiga yordam berdi. Haqiqiy samaradorlik Xudoning ruhi bilan faol hamkorlikdan boshqa narsa emas. Mening xizmatimda Xudoning inoyati menda amal qilayotgan inoyati aks etadimi? Mening hayotim Masihning hayotidek bir maromdami? Mening xizmatlarimning mahsuli boshidan oxirigacha menda amal qilayotgan Xudo inoyatining mahsuli deb ishonch bilan ayta olamanmi? Yoki men qilayotgan ishlar o'z kuchimning va mashaqqatli mehnatimning samarasimi? Bu ikki samaradan qaysi biri abadiy? Xudoning huzurida bo'lgan holda shoshilmasdan xizmat qilishni o'rgandimmi? Iso ham shunday qilmaganmi? Rabbimiz biror marta shoshilgani haqida hech qanday dalil topa olmadik. To'g'risini aytganda, ko'pincha Iso o'z izdoshlarini hayron qoldirgan, chunki u umuman shoshilmagan. Iso shoshma-shosharliksiz va samarali hayot kechirgan. Ko'pchiligimiz uchun bu tushunarsiz. Xudo bilan shoshma-shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi, oxirgi marta tez harakat qilishingizga to'g'ri kelgan vaqtni eslay olasizmi? Boshqacha qilib aytganda, aynan muqaddas ruh sizni shoshiltirgan vaqtni eslaysizmi? Ikkinchisi, vasvasaga yengilib, vaqtni behuda sovurgan paytlaringizni eslaysizmi? Qaysi samarali ishlar avval e'tiborga olmagansiz-u, lekin endi ma'lum bo'lishicha muqaddas ruhning da'vati bo'lgan. Uchinchisi, ehtimol bu kitobdagi me'yoriy hayotning imtiyozlari haqidagi fikrlar sizni passiv fikrlash, passiv hayot kechirish, passiv xizmat qilishga undayotgandir. To'rtinchisi, hayotingizning qaysi sohalarida tushkunlikka tushyapsiz yoki u bilan kurashyapsiz? Beshinchisi, o'zingizni muhim inson ekaningizga ishontirish uchun behuda harakat qilish vasvasasi biz harakat qilayotgandek Xudo bilan samarali muloqotda bo'lishga qanday xalal berishi mumkin?